En ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid om by u te kan optree. Baie dankie vir die vriendelike woorde van verwelkoming. En dankie vir die baie jong mense en minder jong mense. Baie is veel. Baie beteken, van ons taal beteken dit veel in u taal. So, vele dankie vir vele mense. Die Here seën vir u. Kan ons net ons hoofde in gebed buig? Here, u is God. En waar ons saam in gebed en sang voor u reeds gekom het, vra ons opnuut weer, seën u woord, o God. Want sonder u kan ons niks doen nie. Ons vertrou u dat u deur u gees u woord vir ons sal gee en vir ons huis toe sal laat gaan met die wete dat God die huwelik in stand hou vir elkeen wat hom vertrou en hom gehoorsaam is. Sal hy dit vir ons doen? In Jesus naam. Amen. Ek wil twee gedeeltes uit die Bybel lees, eintlik net 'n paar enkele verse, en die eerste gedeelte is uit Kolossense 1, en slegs een woord, vers 18, in Kolossense. Daar lees ons hierdie woorde, en hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Alles, ken jy die woord alles? Maar nie baie nie. Alles beteken alles. En ek wil graag die klem net rig op hierdie woorde. Hy is die hoof van die liggaam, sodat hy in alles die eerste kan wees. En dan die tweede gedeeltekie uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. En daar lees ons uit vers 15, hierdie woorde. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Net weer die eerste woorde, maar heilig die Heere God in julle harte. Die huwelik, sekerlik, hier op aarde, naas ons verhouding met God, die heel belangrikste verhouding, waarin twee mense met mekaar kan wees. Die huwelik wat ook in ons moderne tyd afgetakel lê. Die huwelik tussen man en vrou, soos God het bestem het, wat skielik in ons dag nie meer die huwelik alleenlik tussen man en vrou is nie, maar ook tussen man en man en vrou en vrou. Ek lees geen enkele woord daarvan in die woord van God nie. En daarom, wat myself aanbetref, is dit onmoontlik vir my om Christen te kan wees en te kan aanvaar dat God wat die huwelik tussen Adam en Eva ingestel het, nou skielik ook huwelike tussen mans en tussen vrouwens daar kan stel. In Suid-Afrika veg ons diezelfde strijd wat u in Holland veg. Ons is net so bietjie op die achterhoede. En diezelfde saak is bezig om ons in te haal op die oomblik, is daar hofsake in Suid-Afrika oor hierdie saak, waar een gemeente van 6000 lidmate, een Nederduitse gereformeerde kerk, so een Reformed Church, the main Reformed Church in South Africa, where this congregation asked a person who was in an official capacity as leader of the music in this particular church, but never mentioned to them that he had homosexual, that he was homosexual. And then later, excuse, ek weet nie waarom Engels praat nie, maar ek weet nie of Engeland meer sondig is as Holland nie. Maar wat toe gebeur het, is dat daar die jong man toe gevra is om te gaan. En hy het sy werk verloor en volgens die nuwe grondwet in Suid-Afrika het hy toe hof toe gegaan en is daar nou 'n hofsaak teen hierdie gemeente waarin hy 'n miljoen rand skadevergoeding vra omdat hy gediskrimineer is teenoor hom vir 'n werk wat hy in die gemeente gedoen het. En ek onthou, ek het na een van die 8 predikers in hierdie betrokke gemeente gegaan, wat ek ontmoet het, toe ons vir Herlewing Suid-Afrika dienste daar gehou het, en ek het vir hom gesê, my broer, ek wil net vir jou sê, ek dank die Here vir iemand wat kon opstaan en sê, so sê die Here, Here, en wat jy bereid was, om die posisie van jou kerk in gevaar te stel ter wille van die waarheid van die woord van God. Ek sê, betaal die miljoen rand, ek weet nie hoeveel euro's dit sal wees nie, seker omtrent 700.000, ne? Betaal dit, as dit moet, maar gaan eers na die hof, so dat hierdie saak, een saak kan word waar die kerk weer koers kan kry, in 'n tyd soos hierdie. Daaroor wil ek natuurlik nie met u praat nie, ek wil net hiermee sê, die huwelik is heilig, en as u die gedeelte in die skrif lees, wat spesifiek oor die huwelik handel, dan lees ons dat die huwelik tussen man en vrou deur God ingestel is. Dis vir my genoeg. Ek kan net vir u ook sê, dat ek van talle, en ek praat van 'n hele aantal mense, verneem het hoe God in hulle lewe ingegryp het, en hulle vandag as homoseksuele mense, in heteroseksuele verhoudings is, en dit doen soos vir die Here, en die Here seën daar die huwelike op 'n magtige wyse. 1 Petrus, of liewers Kolossense 1 vers 18, is 'n wonderlike woord, dat hy in alles eerste mag wees. En as ek oor die huwelik dink, dan is dit die een, myns insiens, heel belangrikste aspek vir 'n geseënde en 'n gelukkige huwelik. As dit 'n huwelik is tussen twee Christene, dan geld dit vir die man en die vrou. Dit geld sekerlik ook vir andere wat selfs nie Christene is nie. Maar vir ons soveel te meer, omdat ons glo dat God wat ons geskep het, ook die huwelik geskep het, en dit so bedoel het. Julle moet God meer gehoorsaam wees, en in daardie meer, dis nou nie baie nie, kom ons sê, julle moet die Here veel gehoorsaam wees, En daar die gehoorsaamheid aan God, lê die geluk van die huwelik opgesluit. Sy naam, die naam van Christus, kom eerste. Hy moet in alles eerste wees. Sy naam is die naam bo alle name. En sy naam is Jesus, wat vir ons beteken, hy wat ons verlos. En die Christus, hy wat deur God daar gestel is, om ons te bewaar en te lei. Julle moet God meer gehoorsaam wees. Daar is niks beter wat ek vir iemand in 'n huwelik of vir 'n paartjie wat op trou staan, en miskien is daar van die jong mense wat nog nie getroud is hier, kan ek dit vir julle sê, daar is niks beter in die huwelik of die voorgenome huwelik, dat Jesus eerste in my lewe is. Nie my verloofde nie, nie my vrou of my man nie, maar Jesus moet eerste wees. En as Christus nie eerste in jou lewe is nie, is dit beter om nie te trou nie. Dis radikaal. Kan ek het weer sê? As Christus nie eerste in jou lewe is nie, en dit sluit natuurlijk ook die lewe van die persoon met wie jy gaan trou, of getrouwd is, of gaan trou, is dit beter dat jy nie getrouwd is nie. God het aan Jesus hier die posisie gegee. Die Engels noem dit pre-eminent. Hy is voor alles. Sy naam is die naam bo alle name. En as hy pre-eminent is, dan geld dit, soos vir my eie persoonlike lewe, geld dit ook vir my huwelik. Ek mag nie tevrede wees met my Christelike lewe as Jesus nie eerste is nie. Ek durf nie sê my man is eerste en Christus tweede. Ek durf nie sê my vrou is eerste en Christus tweede. En jy weet, as ek sulke jong paartjies sien, en ek was self daar, en hulle kyk so in mekaar se oë, dan lyk dit nie of hulle oë vir iemand anders het, as vir mekaar, en dit is baie goed, dat jy nie oë vir iemand anders het, behalwe jou vrou of jou man, wanneer jy getroud is nie. Maar, die oog, gevestig op Jesus, hy wat die einde en die begin van ons lewe is, is die saak, die belangrikste saak waaroor dit gaan in die huwelik. Ek wil graag vir u iets vertel om net hierdie ding te bevestig. Ek het vir jare gewerk onder die Indiër gemeenskap in Suid-Afrika. Om die waarheid te sê, drie kwart van my bediening het ek onder hulle gedien. Meer as dit. Seker so 9/10 van my bediening. Het was 'n baie kort periode in 'n gevestigde kerk. En toe het ek met pionierswerk begin en kerk gestig en gemeentes gestig ensovoorts. En die Indiërs wat vanuit die hindoeïsme of vanuit die islam gekom het en Christus gevind het, moes 'n geweldige offer maak vir moslems, sodanig so dat die eerste drie moslems wat Christene geword het in die hoofstad van Suid-Afrika in Pretoria, is al drie deur hulle ouers vermoor. Die Hindus aan die ander kant was mense wat baie gode aanbid het, pantheïste, en mense wat dus in soveer as 300 miljoen verskillende gode geglo het. Hulle het natuurlik vir hulle self 'n klompie daar uitgekies, want dit is daarom te veel vir een mens. Maar met hierdie posisie wat hulle het, het hulle na Christus gekom, en weet jy wat ek opgemerk het? As Christus in hulle lewens kom, dan verander daai lewens radikaal. Aanvanklik het ek dit nie besef nie, en dan het ek probeer om 'n aanknopingspunt te kry in die verkondiging met die mense, en dan het ek gevind dat hulle sal sê, maar ons het ook Jesus, ons noem miskien 'n ander naam, maar ons het hom ook. En dan wys hulle vir my waar hulle altaar is met Siva en Vishnu en Hanuman en die verskillende gode waarna hulle aanbid, en langsaan staan ook 'n beeld van Jesus. En dit het veral gebeur as toe ons begin geëvangeliseer het, dat hulle beïndruk was en hulle die beeld Jesus by die ander beelde gesit. Ek het altyd gesê, hulle sê, en natuurlik Engels was die taal wat ons gebruik het, there is safety in numbers. Hoe meer gode jy het, hoe veiliger vir jou. Dis daarom te veel van 'n risiko om net in een God te glo. En in hierdie proses het die wat Christene geword het, besef dat daar 'n totale deurbraak moet kom. Daar's natuurlik die liberale teologie wat sê, ach, waarom doen ons sendingwerk onder mense van ander godsdienste? Die regte manier om dit te doen is om langs die Hindu te staan, te hoor wat hy sê, en dan moet jy sê wat die Here vir jou beteken, en dan, as jy sien dat hierdie Hindu getrouer sy God aanbid en meer godvreesend is, dan moet jy sê, help my dat ek 'n Hindu kan word. Dis hoe jy sendingwerk moet doen. Nou, dis natuurlik die hoogtepunt van liberalisme, waar jou eie verhouding met Christus nou gemeengoed word en dit gelykgestel word of selfs ander godsdienste daarbo verkies word. Toe hulle Christene word en radikaal Christen word. Kyk, as jy die beeld daar het by die ander beelde, sal hulle sê, dis goed. Want hulle sê in die hindoeïsme, en ek dwaal 'n oomblikkie af, moenie dink ek het vergeet van huwelik, ek gaan nou daarby terugkom. Weet jy wat het hulle gesê? Hulle het gesê, as hulle hierdie gode aanbid, dat hulle vrede het, met hierdie 330 miljoen, en hulle sê, hoe vreeslik is dit, dat die Christendom gekom het, en gesê het, daar is net een God. Hulle sê, dis die probleem, met die Christene. Hulle het alles verwerp, en net een God aangehou. En ons is sulke liewe, dierbare Hindu mense, dat ons ook Jesus aanvaar by al ons gode. Hoekom is julle so radikaal? Hoekom is julle so onchristelik? Hoekom is julle so dit en dat? En dan hoor ons nuwe teoloë sê, ja, dit is wat moet gebeur. Dalk as ons Hindus word, sal ons beter wees as die Christene. Goed. Nou kom ek by die huwelik. Toe hulle die woord ontvang het van God, het hulle dit in hulle hart bewaar. Hierdie Bybelboek het hulle lewe geword. En alles wat God sê oor die huwelik, het vir hulle, was vir hulle nuut en vars. een van ons Christene, hy was die haken by ons, die Heere het sy lewe omgekeer, en hy gaan toe na Sri Lanka toe, waar hy by 'n bepaalde inrichting, theologiese inrichting gaan studeer het, en hy kom, en hy het 'n verhouding gehad met 'n ander baie prachtige Indiër meisie, ook kind van die Heere, het hy 'n verhouding gehad, en jy weet in die Indiër gemeenskap, weet almal alles van mekaar. En toe kry hy eendag 'n brief oor die pos. Hulle skryf vir hom en hulle sê, weet jy wat? Jou meisie waarin jy amper verloof geraak het, het nou 'n verhouding met iemand anders. Sy was 'n pragtige Christen, maar 'n mooi meisie en sy het, die man sê baie van haar gehou. En hy kom toe terug, toe sê ek vir hom, toe hy terugkom na sy studies voltooi het, en hy is later natuurlijk in die sendingveld gegaan, waar hy vir die Here vir baie jare, wat hy nou nog vir die Here werk, en hy sê toe vir my, ek sê toe vir hom, gaan jy trou met haar? Toe sê hy nee, hy sê, ek sê, but why? He says, reverend, because she does not love the Lord. Hoor hy? Ek kan nie meer met hierdie vrou trou, Christen, soos sy is, maar ek kan nie met haar trou, omdat sy die Here nie lief het nie. Ek het gedink, dis 'n redelike, radikale veroordeling, maar hy het besef, Christus is nie eerste in haar lewe nie, en daarom het hy uiteindelik getrou met iemand totaal anders. Hy het met 'n vrou uit Skotland getrou en hulle is geseend en gelukkig in hulle huwelik. As die Here vir ons sê dat Jesus voor alles eerste moet wees en die Here God gee in sy woord daardie hoë posisie aan Christus, en hy kom dan en hy sê vir ons, hy wat Christus is, moet eerste wees, beteken dit, dat die vrou en die man, moet in hulle lewe besluit, dat hulle daar die plek aan Christus in hulle lewe sal gee. Nie die vrou eerste en Christus tweede nie. Nie die man eerste en Christus tweede nie, maar Christus eerste. Ek dink nie dat 'n vrou ooit dit beter kan tref in haar lewe as dat haar man Christus eerste stel. Ek dink nie, 'n man kan dit beter tref in sy lewe as om 'n vrou te trou waar Christus eerste is. As ons Christus eerste stel in ons lewe, dan sal God sy seën oor ons huwelik gee. En dan, as albei vir Christus eerste gestel het, dan sal ons in die huwelik waarlik een vlees wees, sal ons een wees. Maar nie net een vlees of liggaam nie, ook een gees, want dieselfde gees wat in Christus woon, is uitgestort op vrou en man, en daarom is daar 'n huwelik, onder die seënende hand van God, is daar vrede en vreugde en bovenal liefde. Dink vir 'n oomblik, as u sou so min tyd gee as wat u aan hom gee. Sê vir 'n oomblik, dink vir 'n oomblik, dat God u so arm sal maak as wat u soms op 'n Sondag skyn te probeer wees. Dink vir 'n oomblik dat u so siek is as wat u soms op 'n Sondagmôre wil voorgee sodat u nie by die kerk kan uitkom nie. Ek onthou 'n jong man wou nie kerk toe gaan en sy ma het by hom gepleit, maar my kind, dit is die dag van die Here, kom laat ons na die huis van die Here gaan. En hy het gesê, nee ma, ek het ander goed om te doen. En toe sy terugkom, toe vind sy haar seun, toe hy sy in die huis bebloed, want hy het gewerk aan 'n venster wat hy ergens wou insit, die mes het gegly en hy het hom baie beseer. En toe hy by die huis kom, toe sê hy vir sy kind, sien seun, as 'n mens nie die dag vir die Here gee nie, dan is dit wat met jou gebeur. Dis die radikaliteit wat jy gekry het by hierdie mense vir wie die woord van God die eerste is. So moet dit ook in ons huwelik geld. Ons moet die teenwoordigheid van God in ons huwelik beoefen. En as ek dink hoe ons dit kan doen, dan is daar 'n paar goed wat ek vir u wil noem. Ons gesindheid moet die gesindheid van Christus wees. Ons moet ons tyd beskikbaar stel om saam die Here te doen, te dien. Ons moet saam luister na die woord van die Here. Ons moet saam reageer en doen wat die Here vir ons sê. Die heerskappy van Christus moet waar wees in ons lewe. Hy moet geëer word, hy moet ons besit reg oor ons lewe hê, hy moet autoriteit oor ons lewe hê. En daarom sê hy in Spreuke, my seun, en kan ek byvoeg, my dogter, gee my jou hart. En dit is 'n proses in ons hele lewe. Daar gebeur, daar's 'n eerste keer wat ons hart vir die Here gee. En dis die wonderlikste in 'n mens se lewe. En dan gee ons hart by vernuwing elke dag van ons lewe. En elke dag as ons opstaan, ons sê ons, Here, dankie dat ek u kind is. Ek wy myself toe aan u. Niks beter in die huwelik dat ons hierdie proses volg nie. Daar is ook die gevaar dat as ons hiervan afwyk, dan is dit soos wat die skrif vir ons sê, dat as jy die gees van God bedroef in jou lewe, as jy wegdwaal van die Here en jy het hom nooit regtig geken nie, want baie mense is net 'n naam Christen, hulle volg net die godsdiens van die Christene, maar hulle ken Jesus nie, dan is die gevaar dat dit kan gebeur soos met die man wat besete was, die man van Gadara, wat besete was met en uit wie die Here bose geeste gedryf het. En dan sê die Here vir hom, pas op, want as die duivel uit jou uitgaan, dan gaan hy oor waterlose plekke. En as hy terugkom en hy sien die huis is mooi en reg, dan sê hy, ek vaar terug in hierdie huis en is die einde van daardie mens erger as die begin. En daarom moet ons hierdie verhouding met Christus beoefen binne die huwelik elke dag van ons lewe. Ons moet vir mekaar kan sê dat ons die Here eerste stel. Sy heerskappy eerste in ons lewe. Hy wil kom en ons bekleed met sy volheid. Hy wil ons huwelik vervul. Hy wil die skoonheid wat hy het, wil hy vir ons gee. 'N paar dinge wat hy wil doen is, hy wil ons skoon maak. Hy wil ons heilig. Hy wil ons die gawes en die vrugte van die Heilige Gees gee. Nou, die vrug van die Heilige Gees is 'n basis vir 'n gelukkige huwelik. En dan wil hy kom heerskappy voer in ons lewens en gesag oorneem. Dit dan is die huwelik waartoe God ons geroep het. Jesus eerste. Ek wil sluit deur so iets te vertel oor my eie lewe wat miskien vir u kan help. Ek het met sommige van u wat by die kamp was, wat ons saam hierdie naweek gehad het, het ek een of twee van hierdie goed gesê. Ek gaan dit weer herhaal vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Maar daar is 'n paar goed wat ek vir u graag wil deurgee oor my eie persoonlike ervaring binne die huwelik. Wat met my gebeur het op 'n stadium in die bediening, was dat ek by 'n punt gekom het wat ek gevoel het, maar niks werk nie. Ek het begin om drie kategese boeke te skryf, sodat die bekeerlinge uit die hindoe-wêreld tog in hemelsnaam sal leer wat die skrif vir hulle sê. En dit nadat ek absoluut aan die einde gekom het van hierdie bediening, omdat ek gesien het, dit werk nie. Mense kom tot bekering en hulle dwaal weer af. Die vir my, en ek het dit daar genoem as die oomblik van waarheid waaroor daar heel diskussie was, vir my was die oomblik van waarheid toe ek op my knieë een vroeë môre gegaan het en vir die Here gesê het, ek kan nie meer verder nie. Hierdie bediening werk nie uit nie. Ek voel my hele lewe word vernietig in die bediening onder die Indiërs. Die werk is so moeilik. Ons het as jong mense gewerk, nog voor ek voltyds in die bediening was, het ons vir 12 jaar gewerk, een bekeerling gesien. 12 jaar, elke Sondag, na die gebied gegaan, die evangelie verkondig, na 12 jaar, een bekeerling. En die Here roep my om hierdie werk te doen, en ek sien, baie kom tot bekering, maar hulle val terug. Dit werk nie, en ek het vir die Here gesê, ek is raad op. En toe ek die oggend daar is en op die punt was om terug te gaan in die bediening vaarwel te sê en in sekulêre werk te gaan, sê ek vir die Here, maar Here, as U net hierdie keer vir my sal wys die pad wat ek moet loop, is ek bereid om dit te loop. En skielik begin daar 'n bonatuurlike, my oë was toe, ek het op my knieë daar in my studeerkamer gesit en ek ervaar lig, bonatuurlike lig skyn in die kamer. En ek hoor die woorde wat ek weet uit die hart van God na my toe kom. Want weet jy, as God met jou praat, en u wat hier sit, van u het dit al ervaar, dan weet jy, as dit ook uit die woord kom, dit is God wat praat. Jy weet, dat jy weet, dat jy weet. En al wat hy vir my gesê het, is net dit, jy moet lief hê. Nou sal u vir my sê, wat het dit te doen met die sending onder die Indiërs? Wel, ek het die Indiërs begin amper haat, want ek het gevoel, hulle is besig om my lewe van my weg te vat, en ek bereik so min, en hulle val terug, en ek was radeloos. Maar diep binnenkant het ek geweet, die Here sê vir my meer as dit. Hy sê vir my, jy moet jou vrou lief hê. En nou sal hy vir my sê, nou maar, hoekom? Omdat die liefde tussen my en my vrou het in hierdie ongelukkige situasie begin verkoel. Die kinders was daar, en u weet hoe gaan het as jy klein kindertjies het. Ek sien nou met jou klein kindertjies,
hoe jou vrou is vasgepen, toegekluister in die huis, sy kan nie roer nie, want daar is 'n baba, en die, ma, en die moeder moet by die baba bly, en hier gaan jy so ewe gelukkig en kom sit hierso, en geniet alles wat hier gebeur, en sy suffer, sy ly aan die ander kant. Was met my vrou net so, en as ek hierso teen die aand, wanneer dit so 5 uur, 6 uur in die aand word, dan is die mense mos by die huis, dan gaan ek so sagies by die deur uit, want ek gaan mos huisbesoek doen. En dan sê my vrou, maar wat gaan met jou aan? Elke ander man in Pretoria is in die aande by hulle vrou, en versorg sy vrou, en help haar, maar jy is op pad. Dan sê ek, maar my vrou, dit is my werk. En ons het ruzies op ruzies gehad. En ek het vir haar op 'n kol gesê, moet ek bedank uit hierdie werk, want dit kan nie anders nie, ek kan nie sê, ek is nie bereid in die aande om die mense te besoek, hulle sal sê, maar waarom het jy predikant geword? Ek weet nie of julle predikante huisbesoek doen hier, doen julle ook, harde werk, belangrike werk, sielsorg, en die Here het vir my daai dag gesê, jy moet jou vrou lief hê. En toe ek was baie slim, ek het nooit vir my vrou vertel wat in daardie studeerkamer gebeur het nie. Want ek het geweet, as ek haar dit vertel het, en ek betoon liefde aan haar, en sal sê, ja, die Here het vir jou so gesê, maar jy het nie my lief nie. Jy doen net wat die Here sê, maar jy, jouself, het nie regtig vir my lief nie, jy gehoorsaam net sy wet, jy weet, en ek het begin liefde betuig teenoor haar, want as God praat, dan moet een mens luister, vooral as hy dit persoonlik aan jou adres rig, en as jy nie luister nie, is daar geen hoop vir jou nie, en ek het op elke moontlike manier, en het was nie makkelijk nie, want sy het my so gekyk en sê, wie is jy? Ek ken nie so man nie. Jy was getroud met jou werk, maar het lyk asof jy daarom nou in my ook belangstel. Jy weet wat het beteken om getroud te wees met jou werk. Ek dink die arme vrou kry baie swaar. Hoe dit ook al sy, my vrou is 'n spraaktherapeut, 'n logopedist. So kyk, sy kan praat, soos min ander mense kan praat, sy het geleer hoe om te praat, en sy help kinders wat nie kan praat om te praat, so waar kom ek in, ek is wel 'n prediker, maar as ek nou so baie praat soos vanaand, dan moet jy weet, sy praat 10 maal meer, en ek moet na alles luister, so jy kan dink, dit het maar moeilik in ons huwelik gaan, maar ek het voortgegaan om liefde aan haar te betuig. En weet jy, ek vertel nou wat later gebeur het, sommer nou hier in die begin. Weet jy wat het met haar begin gebeur? En ek wil het vir die man sê, as jou huwelik nie gelukkig is nie, bemin jou vrou. En ek dink, as ek mooi daaraan dink, is die belangrikste taak van die man in die huwelik om sy vrou lief te hê en God gehoorsaam te wees. En weet jy, ons mans, ek weet nie, ons is bietjie snaaks aan mekaar gesit, lyk dit vir my. Ons sukkel met die emosionele, maar ons vroue het die emosie. En ons betoon dit soms op so 'n wyse, dat ons vroue voel, maar ons het hulle nie regtig lief nie. Ek het ervaar dat soos ek haar lief gehad het, en hierdie liefde wat van God gekom het, en alhoewel sy gesê, dis nie jy nie, dis die Here wat het vir jou sê, hoe sy dit agtergekom, weet ek nie, maar 'n vrou ken ons soms beter as wat ons onself ken. Sy het agtergekom, hierdie dominee is omdat hy 'n dominee is, wat hy so lief is vir my. Het sy agtergekom, maar die verandering in my lewe kon sy nie deurgrond nie, en sy het begin soek in haar eie lewe. En dit was waar ek my paie met Kwasisa Bantu gekruis het. In daardie tyd het ons soontoe begin gaan, en by geleentheid het Erlo Stegen opgetree by 'n vergadering. En sy boodskap die dag was direk gerig aan die vrou. Jy moet jou man gehoorsaam wees. Nie jy kan of jy wil, maar jy moet jou man gehoorsaam wees. En sy teruggekom en sy sê vir my net, iets het in my hart gebeur. Ek kan nie vir jou sê wat nie, maar ek weet net die Here het vir my alles geword. En sy het die werklike rol van die vrou in die huwelik begin speel, soos wat God het vir ons deurgee in sy woord. En sy het in haar binnekamer gegaan, en sy het gehoor, sy moet gehoorsaam wees, en sy het die Bybel oopgemaak. Nou ja, baie mense het vir my altyd gesê, as jy die Bybel somme oopmaak en lees, dan is dit onheilig, want jy beskou dit soort van, ken julle die woord lucky dip? Dat jy hoop, dis gelukkig, het gaan jou die regte tekst gaan jou tref. En ek dink ook, dit is nie die manier wat een mens gedurig met die Bybel moet omgaan nie, maar ek weet, dit is die woord van God, en dat elke woord wat hier geskryf is, kan deur die Gees van God 'n impak in my lewe maak. Soos die moslim, wat by die moskee verby loop, en 'n traktaatjie, weet ons wat 'n traktaatjie is? Klein boodskap gedruk, wat hy optel, en hy lees daai traktaatjie, en hy lees dat Jesus verlosser is, en dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sonde, en daar op die moskee se trappies raak die Here hierdie moslim aan, en hy kom kragdadiglik tot bekering, deur 'n enkele woord. Hy sit in my katekisasieklas, ons het stoele gehad soos hierdie, in die eerste kerkie wat ons gehad het, en die enigste plek waar jy die Bybel kon neersit, was langs jou stoel op die grond. En ek onthou, hierdie moslim wat Christen geword het, het gesê, maar ek verstaan julle Christene nie. Hoe kan julle die woord van God, die heilige woord van God, op die grond neersit? Want die Koran moet jou hande eers was, voor jou mag oopmaak. Die Koran mag nooit op die grond sit, het mag wel op 'n klein katederkie staan waar jy gaan sit om die Koran te lees. Maar hy het by God uitgekom. En weet jy, hy is gedoop, hy het lidmaat geword, en 'n jaar later het sy eie seuns om aangeval in die huis en op pad met die ambulans na die hospitaal het hy gesterf vir Christus. Die woord het my vrou toe gaan oopmaak. Sommer net oopgemaak. En gesê, Here, maar waaraan moet ek dan gehoorsaam wees? Ek het gehoor dat ons God meer gehoorsaam wees. Maar Here sê vir my spesifiek waarin ek moet gehoorsaam wees. En sy lees uit Prediker. Dogter van Sion, ek gee jou 'n nuwe ding om te doen. Die vrou sal die man beskerm. En die Here spreek 'n woord in haar hart. En die res is geskiedenis. Ek dink, en ek hoop u dink van die eie huwelik dieselfde. Ek dink, ons is die twee gelukkigste getroude mense op aarde. My vrou sal tot my skoene vir my vasmaak. Nee, ek speel sommer. Maar ons het 'n wonderlike huwelik. Weet jy,
Weet jy, ek het begin om lief te hê, die taak van die man. Hy is die een wat moet lief hê. En sy het my begin bedien, die taak van die vrou, om die man te beskerm. En ons het 'n huwelik, ons het in soveel huwelikseminare, en ek is so jammer sy is nie hier nie, ek voel asof sy hier langs my staan. Ek wens sy kon vir u vertel wat God in haar lewe gedoen het, en ek wil dit vir u toewens. Nou, dis 'n seminar oor die huwelik, en party van u sal voel, maar hierdie dominee kan nie leer nie, hy kan net preek. En ek het vir u gepreek, maar weet u, ek beskou dit as die hoofleering. Ek moet God meer gehoorsaam wees. En ek moet my man beskerm. Mag die Here vir u seën. As daar vrae sou wees, miskien oor die huwelik, en daar's tyd, doen ons dit graag.